Dobro vam večer, poštovani slušalci iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. U večerašnjoj emisiji poslušajte. Šta je ministar Ljajić iznio kao dokaz da će dvojica preostalih haških bjegunaca Mladić i Hadžić do kraja godine biti u Hagu?
Ali u svakom slučaju ja sam uvjeren da je Bramerc siguran da su ove operativne aktivnosti najiskrenije usmjerene da se oni lociraju, uhapse i izvuče tribunalu. Na kraju krajeva to više niko ne dovodi u pitanje.
Inauguracija četvrtog predsjednika Makedonije u prisustvu brojnih zvanica iz regiona protekla je u sjenci odsustva predsjednika susjednog Kosova Fatmira Sejdijua, koga Skoplje nije pozvalo.
U mnogim komentarima medija i analitičara ističe se da kosovski predsjednik nije pozvan zato što makedonske vlasti nisu htjele da rizikuju ponovno zahlađenje odnosa sa Beogradom, koje su krenule ka boljem nakon nedavne posjete Skoplju srpskog ministra za spoljne poslove Vuka Jeremića.
Sam Sejdiju, međutim, ne reaguje ljutito i najavljuje skoru posjetu Skoplju. Drugačije razmišljaju u opoziciji.
Ardian Džini, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, kaže da je Makedonija ponizila Kosovo i da su institucije u Prištini pogrešno reagovale pokazujući inferiornost.
Da li odluka Skoplja da iz regiona na svečanost jedino ne pozove kosovskog predsjednika zapravo uspjeh srpske diplomatije? Vatroslav Vekarić iz Ministarstva inostranih poslova.
Svaki akt kojim se osporava puna nezavisnost Kosova, odnosno manifestacije te nezavisnosti, je nešto što se u Beogradu smatra dobrodošli. Sa tog stanovišta mislim da Beograd može biti zadovoljan.
Govorimo o ciljevima skorašnje posjete potpredsjednika Amerike Josepha Bidena Bosni i Hercegovini. Bisera Turković ističe kako će Biden dobiti samo obećanja.
Mislim da je on vrlo svjestan toga i da se neće zadovoljiti sa praznim obećanjima, da je ovo znak da je pri kraju sve ovo oklijevanje, dezavuiranje, zavođenje masa sa podjelama, sa političkom nezrelošću, sa različitim nacionalizmima koji dominiraju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prije tematskog dijela emisije idemo u Podgoricu, gdje su radnici kombinata aluminijuma počeli štrajk ispred vlade tražeći da im se isplate preostale zarade i utvrdi konačan status najvećeg crnogorskog preduzeća. Slušamo Esada Krcića.
Radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma su se okupili oko 16 sati ispred vladine zgrade da bi protestovali zbog neisplaćenih zarada za mart i april. Radnike nije pokolebala ni najava potpredsjednika vlade Igora Lukšića da će vlada, kad se steknu uslovi, raskinuti ugovor sa sadašnjim većinskim vlasnikom Podgoričkog kombinata aluminijuma, centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog tajkuna Olega Deripaske. Predsjednik sindikata KAPA Zoran Milošević se tokom protesta obratio vladi sa jednostavnim zahtjevima.
Samo tražimo zarađeno i spas za KAP. Odgovorni moraju da preduzmu određene korake. Iz ove agonije koja traje 5 mjeseci moramo jedan put za vas da reći svima u Crnoj Gori. A to je, da li je KAP neophodan za Crnu Goru ili ne?
KAP je u nevolji već više od godinu dana zbog preskupe struje i pada cijene aluminijuma. I onako tešku situaciju svjetska ekonomska kriza je samo pogoršala. Rusija i vlada pregovaraju već nekoliko mjeseci, ali po svemu sudeći, raskid kupoprodajnog ugovora je najvjerovatniji rasplet. Inače, današnji skup radnika KAP-a policija nije dozvolila, ali kao i prije 2 mjeseca tolerisala okupljanje na trotoaru preko puta vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dvodnevna posjeta glavnog haškog tužioca Serža Bramerca Srbiji okončana je stavom da više niko ne dovodi u pitanje iskrene namjere Srbije da u potpunosti ispuni obaveze prema tom sudu. Na čemu se zasniva optimizam nadležnih u Beogradu da će hapšenje preostale dvojice bjegunaca biti okončano do kraja godine? O tome Radovan Borović.
Srbija je glavnom tužiocu Seržu Bramercu pružila jasan dokaz da su njeni nadležni organi u potpunosti posvećeni završetku saradnje, odnosno hapšenja preostale dvojice haških begunaca, Mladića i Hadžića, ističe predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Pa ono što je Bramercu rečeno ne može biti rečeno javnosti, jer to bi značilo da govorimo i Mladiću i Hadžiću. Ali u svakom slučaju ja sam uvjeren da je Bramerc siguran da su ove operativne aktivnosti najiskrenije usmjerene da se oni lociraju, uhapse i izvruče tribunalu. Pa ne mogu da predvidim rok, ja sam više puta govorio da očekujem da će sav ovaj trud dati rezultat do kraja godine.
Bramerc je, navodi se, pohvalio efikasnost nadležnih organa, naročito u oblasti dostavljanja neophodnih dokumenata i podataka, kao i pristup arhivama, saopšteno je to iz vlade Srbije. Jedna od zamerke glavnog tužioca bila je reakcija srpske javnosti na presudu Veselinu Šljivančaninu. Međutim, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom oprezan je u davanju ocene kakav bi mogao biti izveštaj glavnog tužioca pred Savetom bezbednosti.
Ne mogu da predvidim kakav će njegov izveštaj biti. Nadam se da će on biti objektivan i realan, kakav je u ostalom bio njegov posljednji izveštaj koji u decembru podnet Savetu bezbednosti. Ali u svakom slučaju ja sam uveren da je Bramerc siguran da su ove operativne aktivnosti najiskrenije usmjerene da se oni lociraju, uhapse i izruče tribunalu. Na kraju krajeva to više niko ne dovodi u pitanje. Siguran sam da ni Holandija ne dovodi to u pitanje, ali Holandija iz svojih unutrašnjo-političkih razloga ne može da promijeni svoj tvrdi stav o deblokadi evropskog puta Srbije. Prema tome, niko u tužiloštvu, niko u međunarodnoj zajednici ne dovodi u pitanje iskrenost naših namjera, ali smo također svjesni da bez izručenja Mladića i Hadžića naš put ka Evropskoj uniji teško da će biti deblokiran. To je naprosto naša realnost.
Procenjuje se da svoj optimizam o hapšenju preostale dvojice begunaca ministar Ljajić zasniva na podacima i koordinaciji civilne i vojne službe bezbednosti, kaže Zoran Dragišić, profesor Fakulteta za bezbednost.
Ja se iskreno nadam da je optimizam ministra Ljajića opravdan, dakle da je on baziran na informacijama koje se dobijaju od bezbednostne informativne agencije, od vojno-bezbednostne agencije, od policije. Pogotovo što Ljajić nije čovjek koji se baš mnogo razmeće nekakvim pričanjima. Naravno, uvijek Bramerca, kao i pre toga Carlo Del Ponte, treba ispratiti iz Beograda sa nekakvim dobrim vestima i sa nekakvim optimizmom, jer od njihovih izveštaja mnogo zavise drugi poslovi koje Srbija obavlja u međunarodnoj zajednici.
Sasvim je očekivano i nemoguće dopreti do bilo kakvog argumenta koji bi u ovom trenutku potkrepili Ljajićev optimizam koji deli tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Naravno, ti podaci predstavljaju najstrože čuvanu tajnu i svakako da javnost neće biti upoznata sa njima, što na kraju krajeva za javnost nije ni važno. Dakle, za javnost je samo važno da bude obaveštena kad preostala dva haška optuženika budu uhapšena. Dakle, a ja se iskreno nadam, kao i ministar Ljajić, da će se to dogoditi brzo.
Serž Bramerc je krajem marta također posjetio Beograd. U odnosima Beograda i Haga jedino sporno pitanje i dalje je hvatanje izručenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Udarni događaj dana u regionu je inauguracija u Skoplju, gdje je Đorđe Ivanov preuzeo funkciju četvrtog predsjednika Makedonije, od kada je ta država stekla samostalnost. Svečano su uveličali predsjednici nekoliko susjednih zemalja, među kojima nije bilo i predstavnika prvog makedonskog susjeda Kosova. Opširnije iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Đorđe Ivanov od danas je novi predsjednik Republike Makedonije. Na današnjoj inauguraciji, osim predstavnika političkog i državnog vrha, prisustvovao je i kompletan diplomatski kor u Skoplju, kao i predsjednici Srbije, Hrvatske, Albanije i Crne Gore, Boris Tadić, Stipe Mesić, Bamir Topi i Filip Vujanović, i izaslanik turskog predsjednika. Svečanu sednicu u Sobranju su bojkotovali poslanici opozicionih partija makedonskih Albanaca, jer na inauguraciji Ivanova nije bio pozvan predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. Upravo taj podatak je ovih dana bio top tema makedonskih medija, koji su bili puni špekulacija, najprije o tome da li je Sejdiju pozvan ili ne, a poslije i o razlozima njegovog nedolaska. Zvaničnih informacija o tome nema, a u mnogim komentarima medija i analitičara ističe se da kosovski predsjednik nije pozvan zato što makedonske vlasti nisu htjele da rizikuju ponovno zahlađenje odnosa sa Beogradom, koje su krenule ka boljem nakon nedavne posjete Skoplju srpskog ministra za spoljne poslove Vuka Jeremića. Špekulira se i da je za vrijeme te posjete dogovoreno da predsjednik Srbije prisustvuje današnjoj inauguraciji, što automatski podrazumeva da Sejdiju ne bude gost ovoj svečanosti, jer bi to izazvalo diplomatski skandal. Prema nekim medijima, predsjednik Kosova će biti prvi inostrani državnik koji će posjetiti Makedoniju posle stupanja na dužnost Đorga Ivanova. Naime, nezvanično, Sejdiju će za desetak dana doći u Skoplje i razgovarati sa novim predsjednikom o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Makedonije i Kosova. A kao mogući razlog nepozivanja kosovskog predsjednika pominje se i rezerviranost vlasti u Prištini u vezi upotrebe ustavnog naziva Makedonije. Nakon davanja svečane zakletve, Ivanov je na specijalnoj sednici Sobranja održao pristupni govor.
Mojata politička agenda je jasna i nedvosmislena. Makedonija členka na NATO i člen na Evropskata unija.
Moja politička agenda je jasna i nedvosmislena. Makedonija članica NATO-a i Evropske unije, snažna, poštovana i ravnopravna, a njeni građani ponosni, bogati i srećni. Ka tom cilju Makedonija nastavlja da korača bez zastajkivanja, da korača na putu euroatlantskih integracija, vodeći odgovornu spoljnu i unutrašnju politiku, posvećeno sprovodeći najviše standarde. Ivanov je istakao da će nezanemarujući odnose sa svim susedima posebnu pažnju posvetiti odnosima sa Republikom Grčkom.
Ke storam se odnosite među dvete zemlje da se razvivat.
Učinit ću sve da se odnosi između dve zemlje razvijaju u duhu dobrosusedstva i uzajamnog poverenja. Nesumnjivo je da delimo zajedničke evropske vrednosti, sanjamo isti evropski san, razumemo Balkan kao kolevku evropske kulture. Nakon inauguracije, novi predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov se susreo sa četvoricom predsjednika zemalja iz regiona koji su prisustvovali svečanoj sednici. Prva aktivnost Ivanova sutra je poseta Briselu, gdje je zakazan sastanak sa visokim predstavnikom Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku Javierom Solanom. Đorđe Ivanov je četvrti predsjednik Republike Makedonije. Za razliku od njegovih prethodnika Kire Gligorova, Borisa Trajkovskog i Branka Crvenkovskog, on će svoj petogodišnji mandat započeti u novim radnim prostorijama koje se nalaze u Vili Aneks u elitnom naselju Vodno u Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Reakcije u Prištini su podijeljene, dok je sam predsjednik Fatmir Sediu potvrdio da nije dobio pozivnicu iz Skoplja, ali da će u glavni grad Makedonije putovati uskoro. Dio opozicije reagovao je ljutito, smatrajući da je tim činom Makedonija ponizila Kosovo. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Višednevna dilema oko odlaska Sediua u Skoplje na inauguraciju makedonskog predsjednika je rešena, ali nisu potvrđeni razlozi. Sam Sediu je rekao da nije dobio poziv za učešće na ceremoniji.
Borim šumi sigurtar se prezidenti Sediu nuka aftest që veris Macedona. Jo, s'ka kur faftese. Kjem rëthanat për shtachme, unë absolutisht do të kem dëshirë edhe prezidenti Macedonis tjetë në Kosovë, unë tjenë Macedoni.
Nisam dobio nikakav poziv. Kada se stvore odgovarajuće okolnosti, ja ću imati želju da posetim Makedoniju, a i makedonski predsjednik Kosovo. Naše države će biti u stalnim kontaktima, rekao je Sediu, dodavši da su za Kosovo najvažniji unutrašnji razvoj i pozitivna kretanja u međunarodnim odnosima. Prethodno je potpredsjednik makedonskog parlamenta Rafiz Haljiti u izjavi za radioteleviziju Kosova rekao da je poziv za Sediua prošao skupštinski protokol i poslat makedonskoj kancelariji za vezu u Prištini. Niko iz te kancelarije nije želeo da daje izjave medijima. Štampa kojoj je Sediuovo neučešće na inauguraciji jedna od glavnih tema prenosi anonimne izvore koji kažu da je poziv upućen kancelariji predsjednika Kosova. U međuvremenu na Kosovu se šire spekulacije o tome zašto Sediu nije pozvan. Izveštava se da je Sediu ponuđeno da on sam pronađe načina da ne dođe na inauguraciju kako bi se izbjegao eventualni bojkot predsjednika Srbije Borisa Tadića. Srpski zvaničnici su do sada više puta napuštali međunarodne skupove ako bi na njima bili prisutni i predstavnici institucija Kosova. U brojnim komentarima i analizama u štampi navodi se da ovakav potez makedonskih vlasti ne doprinosi uspostavljanju diplomatskih odnosa, nastavku i jačanju ekonomske saradnje. Neki listovi pišu da se radi o skandalu koji ne doprinosi regionalnoj stabilnosti, jer je upravo kako se navodi Kosovu kao najmlađoj državi potrebna regionalna podrška, a naročito od svog suseda Makedonije. Slično smatra i kosovska opozicija. Ardian Gini, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, kaže da je Makedonija ponizila Kosovo i da su institucije u Prištini pogrešno reagovale pokazujući inferiornost. Skoplje se tako ponelo prema nama, pošto Kosovo nije jasno definisalo svoju poziciju. Uprkos činjenici da su i Albanija i Kosovo, dakle kao albanski faktor na Balkanu, uticali na postojanje Makedonije i jedine priznaju njenu punu celovitost, Skoplje ima smelosti da se tako ponaša prema nama, rekao je Gini. U svakom slučaju ima nepotvrđenih najava da bi Sediu mogao posjetiti Skoplje 21. maja i da bi na tom sastanku dva predsjednika razgovarala o jačanju diplomatskih odnosa i otvaranju ambasada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Iz Prištine idemo u Beograd, diplomatski uspjeh, ali ne posebno veliki bitan. Takvi se komentari mogu čuti nakon što je postalo jasno da kosovski predsjednik neće prisustvovati inauguraciji svog novog makedonskog kolege, dok je predsjednik Srbije Boris Tadić otputovao u Skoplje. Analitičari se pitaju da li će Makedonija i u budućnosti biti pred neprijatnim izborom, ili Beograd ili Priština, zabilježio Miloš Teodorović.
To što kosovski predsjednik Vatmir Sediu nije dobio poziv na inauguraciju svog novog makedonskog kolege jeste diplomatski uspjeh Beograda, ocenio je član Saveta za spoljnu politiku Ministarstva inostranih poslova Srbije Vatroslav Ekarić. U izjavi za naš radio on ipak nije mogao da kaže da je slanje pozivnice iz Skoplja u Prištinu izostalo pod pritiskom.
Ne znam da li je pritisak prava reč, ali u svakom slučaju da je uvažavanje i beogradskih stavova nakon priznanja Kosova nešto makedonska politika verovatno ima u vidu. Tu rečimo jedno balansiranje s obzirom na njihove potrebe, na njihovu situaciju je nešto što, kako da kažem, je možda bilo čak i za očekivanje. U svakom slučaju to je akt koji pokazuje izuzetnu zainteresovanost Skoplja za punu normalizaciju odnosa sa Beogradom.
Ne sme se zanemariti to što su Srbija i Makedonija dugo imale dobre odnose, a jasno je da na obe strane postoji interes da se takvo stanje i održi, ocenio je spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić. Na preterano kvarenje odnosa nije uticalo ni to što je Makedonija priznala Kosovo prošle godine, a ovih dana smo svedoci prvih pokušaja obnavljanja punih diplomatskih odnosa između dve države. U suštini, pitanje se i dio ovog prisustva na inauguraciji u Skoplju, u tom procesu teško da je moglo biti poseban srpski uslov.
To je jedna stvar koja nema neki kratkoročni značaj, to će trajati i trajati, jer sve druge stvari su uvijek dobro tekle i to je ostalo na kraju krajeva. Mi smo prvi rekli reč Makedonija, a ne tamo neka onaj čudni naslov za državu. To je negdje u svesti tamo jedne dobre većine postoji. Druga stvar, prosto govoreći diplomatski, oni su priznali kosovsku nezavisnost, ali ne moraju da mnogo rade oko toga dalje. Znate, njih neće niko pritiskati da se pozove Sejdiju da dođe u Skopje ili neke druge stvari. Tu su oni, kako da kažem, samim priznavanjem nezavisnosti oni su to ispunili što se od njih očekivalo.
Ipak problem oko Sejdijovog dolaska u Skoplje mogao bi biti naznaka novih komplikacija. Analitičari se pitaju da li je posljednji događaj samo najava neprijatnog izbora sa kojim bi se Makedonija u buduće često mogla susretati, a to je izbor ili Priština ili Beograd. Savjetnik u Ministarstvu inostranih poslova Vatroslav Ekarić.
Svaki akt kojim se osporava puna nezavisnost Kosova, odnosno manifestacije te nezavisnosti, je nešto što se u Beogradu smatra dobrodošlim. Sa tog stanovišta mislim da Beograd može biti zadovoljan time. Onako kako sada stvari stoje. Koliko je to dugoročno, to je druga stvar, ali u svakom slučaju reći o nečemu što u ovom trenutku Beograd može da zadovolji, istovremeno nešto što će sigurno u Prištini naići na velike kritike i na izrazi već.
Simeon Pobulić pak je uverenja da su na rizike koji proizlaze iz nerešenog kosovskog pitanja u mnogome svi u regionu spremni, te da bi upotreba reči poput neprijatni izbor ovdje mogla biti i pogrešna.
A neće to biti za njih neki neugodni izbor. Oni će ići strogo na ono gdje imaju neku korist. To će biti ekonomija, trgovina, to će ići, to bez obzira šta mi mislimo, tu neće gubiti poslove. S druge strane, neke druge velike obaveze da grade zbog nekog principa, to ne, to njima ne treba, jer na njih niko neće vršiti pritisak, razumete? Niko neće tražiti od njih da se nešto naročito pokažu.
Fatmir Sejdiu nije otputovao u Skoplje, ali barem u ovom trenutku ta činjenica ne budi osjećaj trijumfa u Srbiji. Ako ni zbog čeg drugog, ono zbog toga što makedonsko priznanje Kosova i posle ovog diplomatskog incidenta ostaje na snazi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden doputovaće uskoro u posjetu Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu, gdje će sa zvaničnicima razgovarati o potrebi ubrzanja unutrašnjih reformi zbog integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Kako se očekuje, Biden će u Sarajevu naglasiti kako Bosna i Hercegovina još ne funkcioniše kao stabilna društvena i ekonomska zajednica. O očekivanjima od te posjete u bosansko-hercegovačkoj javnosti Dženana Halimović.
Među bosansko-hercegovačkim političarima posjeta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena važi za podstrek naporima zemlje da se aktivnije uključe u integracije ka Evropskoj uniji, te pokazuje spremnost nove američke administracije da se okonča proces koji je započeo u Daytonu. Zastupnik stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da je Bosna i Hercegovina za Sjedinjene Američke Države ponovo postala jedan od prioriteta.
Pa mislim da jeste jedan od prioriteta. Ljudi uviđaju da konačno treba jedan dodatni napraviti ovaj napor, jednu dodatnu energiju osigurati i završiti posao u Bosni i Hercegovini. I mi smo blizu, mi nismo daleko. Glavne reforme su završene. Treba napraviti još ustavnu reformu koja će omogućiti kad ode OHR da imamo vlastite mehanizme za deblokadu sistema. To je ključna stvar i mislim da će nam upravo tu Amerikanci pomoći.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović smatra da nema značajnijih zaokreta u političkom smislu od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali i da Biden nosi jasnu poruku.
Zastoj u određenim procesima unutar Bosne i Hercegovine je poruka da je ove procese potrebno ubrzati, donijeti potrebne zakone da bismo došli do bezviznog režima. Mislim da ništa neobično se ne dešava u smislu aktivnog prisustva Sjedinjenih Američkih Država u regionu Zapadnog Balkana, ali mislim da je to dobra poruka i za građane Bosne i Hercegovine. Uveren sam da Sjedinjene Američke Države će poštovati svaki dogovor koji se unutar Bosne i Hercegovine bude postigao u kontekstu i ustavnih promjena i daljih puta Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijom.
Član parlamentarne komisije za vanjsku politiku Azra Hadžiahmetović očekuje da će pored podstreka reformama Biden najaviti još značajniju ulogu na Balkanu.
Cijenim da je od posebne važnosti i sam čin dolaska ovdje, posebno u kontekstu ove priče o eventualnom imenovanju specijalnog predstavnika za Balkan. Evo, mogu samo da izrazim nadu da će to značiti i ozbiljniji angažman i američke administracije u ovom periodu, odnosno u neposrednoj budućnosti Bosne i Hercegovine, i sa nadom da će i dati na neki način i stimulans ubrzanju reformi u Bosni i Hercegovini koje će nas malo brže dovesti na put i evropskih integracija i liberalizacije viznog režima.
Savjetnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine Damir Arnaut o značaju Bajdenove posjete kaže:
znači to da Washington konačno shvata da posao u Bosni i Hercegovini još uvijek nije završen. Dayton je zaustavio rat, međutim još uvijek imamo ured visokog predstavnika. Još uvijek imamo nefunkcionalne državne institucije i u strateškom interesu Sjedinjenih Država je da se to je pitanje jednom stavi ad acta.
I dok su očekivanja od američkog potpredsjednika ista, pitanje je šta on može očekivati od domaćih predstavnika vlasti. Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Slavko Matić:
vjerujem da bi naši američki prijatelji ponajviše od nas očekivali veću ozbiljnost i odgovornost u našem i parlamentarnom radu, a i radu izvršne vlasti. To konkretno znači ispunjavanje preuzetih obveza na našem evropskom putu.
Stavovi stranih predstavnika su jasni, smatra Prodanović, te dodaje kako je red na bosansko-hercegovačke političare da usklade svoje.
Bilo bi u određenom smislu i interes političara u Bosni i Hercegovini da, dakle, vodeći računa o interesu građana, naroda koje zastupaju i političkih partija, postigne se sporazumi koji bi ubrzali, koji ne bi štetili nikome.
No najprije je potrebna međusobna iskrenost, ističe Hadžiahmetović.
Moram reći da je došlo vrijeme da svi iskreno zaista i pokažu šta oni u stvari žele. Nama treba politička iskrenost ovdje u Bosni i Hercegovini prije svega da bismo napravili bilo kakve pomake, iskorake i u smislu i gradnje povjerenja ukoliko neko nastupa s pozicije nepovjerenja i u smislu gradnje jednog ambijenta u kome ćemo zasukati rukave i malo brže ići naprijed.
Direktorica Centra za strateške studije i donedavna ambasadorica Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Bisera Turković smatra kako Bosna i Hercegovina ipak nije jedan od prioriteta nove administracije, ali je jedno od pitanja koja Sjedinjene Američke Države žele riješiti na Balkanu, što je i cilj posjete, no ističe kako će Biden dobiti samo obećanja.
Mislim da je on vrlo svjestan toga i da se neće zadovoljiti sa praznim obećanjima, da je ovo znak da je pri kraju sve ovo oklijevanje, dezavuiranje, zavođenje masa sa podjelama, sa političkom nezrelošću, sa različitim nacionalizmima koji dominiraju, i mislim da je ovo zaista znak prekretnice koja će uslijediti ne samo od Sjedinjenih Američkih Država, nego primarno Evropske unije, koja će imati vrlo ozbiljnog partnera koji je spreman da da svu svoju podršku, a to su Sjedinjene Američke Države, i to je i simbolika Bidenove posjete.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini posjetu potpredsjednika Bajdena podcrtava kao trajnu privrženost Sjedinjenih Američkih Država da pomognu ljudima ove zemlje da uživaju u mirnoj i prosperitetnoj budućnosti u okviru NATO-a i Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I sam kraj rezervisali smo za svjetsku scenu. Američko-iranska novinarka Roksana Saberi oslobođena je juče iz iranskog zatvora pošto je kazna smanjena sa 8 godina zatvora na 2 godine uslovne kazne. No sljedećih 5 godina Roksana neće moći da izvještava iz Irana. Istovremeno u iranskim zatvorima još je popriličan broj stranaca, među njima i nekoliko novinara. O tome Mirjana Rakela.
Slučaj Saberi izazvao je oštre reakcije u svijetu. Ujedno je još jednom aktualizirao pitanje slobode medija u toj zemlji, kao i pitanje što je sa drugim strancima osuđenim, kao i Roksana, za špijunažu u korist Zapada. Laka meta vlasti upravo su novinari i izvjestitelji. Svojedobno je i novinarka iranskog servisa našeg radija bila u kućnom pritvoru gotovo godinu dana pod optužbom da je širila lažne vijesti protiv Islamske Republike Iran. Puštena je kući tek nakon snažnog pritiska radija, kao i novinarskih i drugih nevladinih organizacija u svijetu. Glasnogovornik Reportera bez granica Reza Moini o slučaju Saberi kaže: i ovaj slučaj je važan za slobodu izvještavanja. Veliki broj iranskih novinara je pod sličnim optužbama osuđeno na zatvor. Jedan broj njih je kasnije oslobođen svih optužbi. Iako ne prihvaćamo iranski sud, ipak je oslobađajuća presuda barem nada da će i drugi novinari u Iranu biti oslobođeni. Iranski dužnosnici su do sada isticali da slučaj Saberi nije politički, no brojni promatrači su upozorili da je novinarka žrtva aktualnih odnosa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Roksanin advokat Salek Nihbakht kaže da su značajan dio obrane bazirali upravo na odnosima Washingtona i Teherana. Dali smo sudu dokumente koji govore da Iran i Sjedinjene Američke Države nisu neprijatelji. Pretočili smo odluke Iranskog vrhovnog suda koje pokazuju da su u prošlosti dvije zemlje imale razmirica, ali da po međunarodnom pravu one nisu neprijatelji. Sud je odluku o oslobađanju Saberi donio i na našim dokumentima, ali i na osnovu vlastitog istraživanja. Američka državna tajnica Hillary Clinton više je puta zatražila njeno oslobađanje, tako da je vijest da je Roksana oslobođena dočekala sa vidnim olakšanjem. I Robert Gibbs, glasnogovornik Baracka Obame, je kazao kako je predsjednik zadovoljan što je Roksana Saberi na slobodi. Joseph Stork, predstavnik Human Rights Watcha, cijeli slučaj Saberi je nazvao ordinarnom lakrdijom i on je pozvao Iran da pokaže jednaku mjeru pravde i prema drugim novinarima koji se pod istim optužbama nalaze u iranskim zatvorima.
I to bi bilo sve u prvom dijelu emisije. Poštovani slušalci, iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Predlažem da ostanete uz nas, slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana objavljujemo, govorimo o tome kako ekonomska kriza utiče na evropske integracije Crne Gore. Profesor Milan Popović za usporavanje tog procesa proziva upravo zvanični Brisel.
Evropska unija sa svojim real politikama u Crnoj Gori postaje dodatni pa čak i glavni sistemski izvor sistemske ili velike korupcije, da postaje saučesnik vlasti Crne Gore koja ima konekcije na organizovani kriminal.
Da li će Bosna i Hercegovina zajedno sa ostalim zemljama regiona do kraja godine biti stavljena na bijelu Schengen listu?
U opoziciji su pesimisti. Denis Bećirović iz Socijaldemokratske partije ne vjeruje da se za kratko vrijeme mogu ispuniti preostali uslovi za liberalizaciju viznog režima. Bećirović svoj pesimizam temelji na tome da se stranke na vlasti ne mogu dogovoriti.
Istražujemo koji u ime čega stoji iza protesta seljana iz okoline Gnjilana. Bivši američki ambasador u Srbiji, William Montgomery, ne misli da je Beograd direktan organizator protesta kosovskih Srba, ali dodaje.
Nema nikakve sumnje u to da učesnici protesta uživaju pomoć i podršku nekih srpskih lidera na Kosovu i indirektnu podršku nekih ljudi u Beogradu.
I zašto hrvatski sindikati najavljuju štrajk?
Kratko i jasno, štrajkamo jer nas je na to primorala vlada Republike Hrvatske svojim arogantnim i neodgovornim ponašanjem.
Slijede opširnije verzije.
slobodnaevropa.org.
Hoće li i koliko globalna kriza usporiti evropski put Crne Gore, posebno zbog toga što se njen privredni rast do sada gotovo isključivo bazirao na direktnim stranim investicijama, čega je sada sve manje. Bila je tema okruglog stola koji je za predstavnike vlasti, opozicije, strane, diplomate, ekonomske stručnjake i civilni sektor organizovao nezavisni nedjeljnik Monitor. Čuli su se i stavovi da evropske integracije Crne Gore usporava sam Brisel. Akcente nam prenosi Biljana Jovićević.
Kriza, iako nešto sporije, stigla i u Crnu Goru i pokazala sve njene strukturne nedostatke. Direktne strane investicije na kojih se proteklih godina bazirao fantastičan rast i ekonomski bum Crne Gore, sve su manje i očigledno je da ovakav model ima svoje falinke te ga treba promijeniti. Posebno zato što sve prognoze govore da se ni nakon izlaska iz krize globalno tržište neće više ponašati po principima od ranije. Vicepremijer i ministar financija Igor Lukšić tvrdi da se Crna Gora do sada uspješno borila sa ekonomskom krizom i pored određenih problema poput onih u financijskom sektoru kada su morali da intervenišu. Pritom je u teškim uslovima ispunjavala svoje evropske obaveze. Ministar Lukšić posebno naglašava to da se do sada nisu morali obraćati međunarodnim financijskim institucijama.
Ono što se namiče kao zaključak je da ekonomska kriza ne može biti uzrok eventualnog usporavanja u pridruživanju Evropskoj uniji. Ona će svakako uticati na vođenje fleksibilnije ekonomske i monetarne politike, određene izmjene u fiskalnim politikama zemalja Evropske unije, stagnaciju ekonomskog razvoja na evropskom nivou. Ali ništa od navedenog neće suštinski uticati na krupne korake i napore koje Crna Gora preduzima na njenom putu ka evropskoj politici.
Ian Peter Olter, šef kancelarije Svjetske banke u Crnoj Gori, iznio je nekoliko preporuka.
Crna Gora ima mogućnost da privlači strane investicije i to će pomoći vladi da shvati koji su to njeni socijalno-ekonomski ciljevi, ali u klimi globalne nelikvidnosti i smanjenja investicija to se ne može uzeti zdravo za gotovo. Na taj način, kada govorimo o odgovoru na krizu, kreatori politika će imati nekoliko opcija, ali će se morati koncentrisati na one mjere koje su najefikasnije i koje dovode do inovacija i povećanja cjelokupne produktivnosti.
Ekonomisti smatraju da će Crna Gora ipak u dogledno vrijeme morati posegnuti za novim zaduženjima, a ekspert iz Beča Vladimir Gligorov o tome kaže.
Dugovi javnog sektora nisu jako veliki. Prema tome postoji prostor da se premosti problem likvidnosti, trenutni znači problem razlika između prihoda i rashoda, proširivanjem ili zaduživanjem ili povećanjem fiskalnog deficita.
Sa druge strane, što se evropske perspektive Crne Gore tiče, profesor Milenko Popovice, kako i sam kaže, upustio u spekulaciju da bi Crna Gora možda čak i u paketu sa Hrvatskom se mogla integrisati u evropski prostor i objasnio.
Zaočekivati je da uskoro, kada Srbija ispuni plan poštovanja Evropskog suda, za očekivati jedan novi uslov, to je priznanje Kosova. Jedino se tako može razrešiti, izgleda ova drama koja je nastala. U toj situaciji za očekivati je također naiđe tako nešto na izuzetno jako i snažno protivljenje u Srbiji. I u toj situaciji Crna Gora bi mogla poslužiti kao jedan dobar izlog, kao Srbiji, evropski izlog prema Srbiji.
Sa druge strane, također ekonomski analitičar Mila Kasalica smatra sljedeće.
Sama Evropska unija nas može također usporiti u onom dijelu u kom kroz, po mom mišljenju, neprikladan naziv Zapadnog Balkana i dalje se Balkan sagledava iz zemlje Balkana kao omiljena kolonija i kao kraj svijeta, a ne kao dobar partner koji treba u budućem vremenu sljedećih 10-15 godina da ide prema evropskim integracijama u kvalitativnom smislu.
Međutim, univerzitetski profesor Milan Popović iznio je još oštrije kritike na račun briselske administracije, ali zbog bliskosti sa crnogorskim vlastima, što je po njegovom sudu glavna prepreka demokratizacije društva i njegovom ekonomskom napretku.
Evropska unija sa svojim real politikama u Crnoj Gori postaje dodatni, pa čak i glavni sistemski izvor sistemske ili velike korupcije, da postaje saučesnik vlasti Crne Gore koja ima konekcije na organizovani kriminal i da na taj način, da upotrebim diplomatama dragu frazu, postaje deo problema, a ne njegovog rešenja.
Lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević, međutim, skoncentrisao se isključivo na kritiku domaće političke i ekonomske elite.
I ovdje je ključno pitanje koje smo trebali da postavimo stvarnim nosiocima moći u Crnoj Gori, kada će da prestanu da kradu državu i da pljačkaju narod. To ekonomsko pitanje nije političko.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja ovog mjeseca moglo bi biti poznato koje zemlje regije ispunjavaju uslove za ukidanje viza. S obzirom na to da je Bosni i Hercegovini ostao mali broj neispunjenih zadataka, ali veoma bitnih, postoji bojazan da građani ove zemlje i dalje neće moći jednostavno i slobodno da putuju, odnosno da će redovi pred ambasadama ostati svakodnevna slika te zemlje. Međutim, nekoliko bosansko-hercegovačkih političara, postaknutih i stavom visokog predstavnika, smatra da je moguće ispuniti sve uslove kako bi Bosna i Hercegovina dospjela na takozvanu bijelu Schengen listu. I Sarajeva tim povodom Marija Arnautović.
Građani Bosne i Hercegovine naredne godine mogli bi nesmetano da putuju u zemlje Evropske unije ukoliko se domaći političari dogovore. Od njihovog dogovora zavisi i to hoće li Bosanci i Hercegovci i dalje morati da prikupljaju bezbroj papira i da čekaju u beskrajnim redovima pred stranim ambasadama. Izvještaj o napretku zemalja regiona Evropska komisija trebala bi da završi do kraja ovog mjeseca, što je dovoljno vremena da se u parlamentu usvoje potrebni zakoni od kojih je većina spremna. Od 174 postavljena uslova, preostalo je 27 otvorenih pitanja. Sve susjedne zemlje ispunile su postavljene zadatke i najvjerovatnije će ući na takozvanu bijelu Schengen listu. Na ovo je upozorio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i pozvao bosansko-hercegovačke političare da se dogovore.
Ako oni mogu, šta ne može Bosna? A ja mislim onda bi još uvijek mogla, ako sad po ubrzanom postupku prihvati neke zakone. Meni je žao ako su neki zakone nepotpuni, treba ih poboljšati u svakom smislu, ali ja mislim da su to neke kondicije koje su iste za sve i bile su iste naravno i za Austriju. Ali sigurno ako je zakon loš, ja nisam neko koji će podržavati loše zakone, to kao pravnik nikad to ne bi uradio, ali ako su to uradile susjedne zemlje, valjda će to biti moguće ovdje. Inače Bosna i Hercegovina ostati kao jedina zemlja gdje će biti vizni režim.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić podsjeća da je između ostalog potrebno usvojiti zakon o kontroli granice, zakon o kontroli kretanja oružja i zakon o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima. Ova zakonska rješenja, kaže Belkić, nemaju podršku poslanika iz Republike Srpske.
Ne vidim šta je to što nije dovoljan kvalitet za podršku od strane poslanika iz Republike Srpske. Prije će biti standardna priča, ne prenositi ništa na državu Bosnu i Hercegovinu, ne slabiti poziciju entiteta i praviti rješenja koja praktično idu na model zajedničke rješenja za dva entiteta, dakle ne državnu izvornu instituciju, nego neko dogovaranje da entiteti sinhroniziraju, da imaju posebne strukture koje to prate i tako dalje.
Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić tvrdi da poslanici iz Republike Srpske ne žele da prihvate ove zakone jer nisu kvalitetni, što je prema njenim riječima potvrdilo i više međunarodnih organizacija.
A zašto ne prihvatate zakon za koji je 5 međunarodnih organizacija reklo taj zakon ne valja? Zašto ne prihvatate zakon za koji su pojedini predstavnici međunarodne zajednice rekli da je to zakon koji je lošiji od onog kojeg imam? Od 4 sporna zakona, 3 ne mogu proći zato što nemaju potreban kvalitet da bi prošli.
I drugi poslanici iz Republike Srpske sličnog su mišljenja, Slavko Jovičić.
Nećemo ih nikad usvojiti zato što ti zakoni nisu na pravi način definisani, što ne mogu dobiti podršku. Stvar je, dakle, unutrašnje organizacije države koja treba donese te zakone. Ali ako ti zakoni se samo kroje po mjeri jednog naroda, oni ne mogu dobiti podršku drugog i ne možemo mi snositi odgovornost.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Bosansko-hercegovačkog parlamenta Niko Lozančić ipak vjeruje da Bosna i Hercegovina još ima vremena da ispuni potrebne uslove i omogući svim građanima da nesmetano putuju.
Ja osobno mislim da postoje sve pretpostavke da već do kraja ovog mjeseca možemo, bar ono što se tiče parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, realizirati, odnosno usvojiti zakone od kojih su neki tek u proceduri, a neki su već ranije bili u proceduri pa su iz određenih razloga pali. Znači, meni se čini da je najracionalnije u ovom trenutku organizirati ili posebnu sjednicu, ili ako bude postala svemoć u kolegiju, da se kolegi pojavi kao predlagatelj tih zakona, da ih uputimo po žurnoj proceduri na sjednicu koja će biti do kraja ovog mjeseca i da ih kao takve i razmotrimo i usvojimo.
U opoziciji su sa druge strane pesimisti. Denis Bećirović iz Socijaldemokratske partije ne vjeruje da se za kratko vrijeme mogu ispuniti preostali uslovi za liberalizaciju viznog režima. Bećirović svoj pesimizam temelji na tome da se stranke na vlasti ne mogu dogovoriti.
Ti ljudi živaju jako dobre privilegije, imaju visoke poslaničke plate, imaju diplomatske pasoše, nesmetano putuju i troše novac poreskih obveznika u Bosni i Hercegovini, tako da se njima evidentno ne žuri. To što sva tri naroda u Bosni i Hercegovini nemaju priliku da realno ubrzaju svoj put kao što je to učinjeno evo i u Srbiji, u Makedoniji, to njih izgleda puno ne zabrinjava.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bivši američki ambasador u Srbiji William Montgomery kaže u intervju Branki Trivić da protesti kosovskih Srba iz okoline Gnjilana nijesu spontani i da konce vuku neodgovorni srpski lideri sa sjevera Kosova koji imaju logističku podršku u Beogradu.
Neću da kažem da je Beograd unapred planirao i organizovao te proteste, ali nema nikakve sumnje u to da učesnici protesta uživaju pomoć i podršku nekih srpskih lidera na Kosovu i indirektnu podršku nekih ljudi u Beogradu.
Indikativno je da niko iz najviših ešelona vlasti u Beogradu nije poslao poruku Srbima koji protestuju na Kosovu da prestanu.
Of course they haven't, and they won't.
Naravno da niko nije poslao takvu poruku. Čak i oni Srbi u Beogradu umereni orijentacije ili oni koji u dubini duše veruju da je tehnički Kosovo izgubljeno, ne smiju to javno da kažu, niti smeju javno da iskažu stanovište da prihvataju takav tok stvari.
Kako komentarišete činjenicu da ni predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je veoma čujan po svim političkim pitanjima ovdje u Srbiji, nije poručio demonstrantima na Kosovu da obustave proteste i blokade?
Mislim da je realnost u Srbiji sada takva da svi srpski političari, s izuzetkom Čedomira Jovanovića, operišu u skladu sa kalkulacijom da nije u njihovom interesu da na bilo koji način pripuste prihvatanje nezavisnosti Kosova i prihvatanje autoriteta misije Evropske unije na Kosovu. Svi imaju takvu procjenu i svi se u skladu sa njom ponašaju.
Koliko je ova situacija sada zapaljiva? Može li se izmaći kontroli?
Ja mislim da je opasnost koju većina predviđa ne u tome da će Srbi na Kosovu nastaviti cikluse protesta, da će u njima biti i manjih incidenata sa elementima nasilja. To je prilično predvidivo. Po meni opasnost nije tu. Opasnost je u tome da će u jednom trenutku kosovski Albanci u pogledu rešavanja ovog problema prestati da se oslanjaju na međunarodnu zajednicu i početi da preduzimaju unilateralne akcije. Njima će se pre svih okrenuti kosovski političari koji sada nisu u vladajućoj garnituri. Tu leži stvarni potencijal eskalacije ovoga što sada gledamo.
Vidite li već neke znake da će stvari krenuti u tom pravcu?
Da, vidim. Kosovski političari koji nisu u vladi sve su glasni u kritici vlade zbog nepreduzimanja bilo kakvih akcija, tako da je Priština pod sve jačim pritiskom takvih snaga opozicije. Zato ste vidjeli akcije poput zabrana nekim srpskim zvaničnicima da uđu na Kosovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa William Montgomery, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji. Sa gospodinom Montgomeryjem iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Odbrana Veselina Šljivančanina tražit će reviziju presude tom bivšem majoru JNA, a kao glavni argument Haškom tribunalu predaće izjave svjedoka koji su se pojavili nedavno nakon izricanja 17-godišnje zatvorske kazne. Da li će taj zahtjev biti usvojen zavisit će isključivo od procjene suda, ali indikativan podatak da u dosadašnjih 15 godina rada Haškog tribunala nijedan takav zahtjev nije prihvaćen. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odbrana Veselina Šljivančanina u što skorije vrijeme će žalbenom veću Haškog tribunala uputiti zahtjev za preispitivanje presude na 17 godina zatvora zbog ratnog zločina na Ovčari, a nove dokaze o dešavanjima u Vukovaru sudu bi trebalo da iznesu svjedoci koji su u ratno vrijeme bili na mjestu događaja, izjavio je za naš program Šljivančaninov advokat Novak Lukić. On je rekao da su se ti svjedoci Šljivančaninovoj odbrani javili nakon izricanja drugostepene presude i da predstoji razgovor sa njima, nakon čega će izjave biti prezentovane žalbenom veću.
Nama se javljaju ljudi koji žele da nam daju informacije. Te su informacije isključivo vezane za činjenice oko aktivnosti i postupaka Veselina Šljivančanina tog 20. novembra 1991. godine u Vukovaru. I one činjenice koje su povodom njegovih aktivnosti utvrđene u obe presude. Ljudi iz vremena rata, ljudi koji ne mogu ni da budu njegovi saborci, mogu jednostavno budu ljudi koji su upoznati sa tim činjenicama koje se dešavalo tog dana. Nije samo gardijska brigada i vojska Jugoslavije bio učestvovao u ceo taj događaj koji je trajao faktički od 18. novembra pa sve do 20. od pada Vukovara, od ulaska u vukovarsku bolnicu do 20. kada je izvršena evakuacija bolnice i onih tragičnih događaja na Ovčaru koji su se dešali.
Ukoliko žalbeno veće usvoji zahtjev za preispitivanje presude, ti svjedoci mogli bi biti saslušani u tribunalu, a odbrana se nada da će na osnovu njihovih informacija kazna Veselinu Šljivančaninu biti smanjena. Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala, izjavila je za naš radio da je taj sud o nameri Šljivančaninove odbrane obavešten samo iz medija i da u ovom trenutku ne može da ocjenjuje težinu eventualnih dokaza koje imaju advokati bivšeg majora Jugoslovenske narodne armije.
Dakle, ono što vam mogu reći da prema pravilima ti dokazi moraju da budu novi dokazi koji nisu bili dostupni strankama u postupku u toku procesa i da su sudije te koje na kraju, nakon što i tužilaštvo ima priliku da se izjasni o tim novim dokazima, odluče da li ti dokazi, ti svjedoci ili dokumenti imaju težinu i imaju uticaj na bilo koji dio presude koja je donešena.
Usvojivši žalbu tužilaštva, apelaciono veće tribunala 5. maja pravosnažno je povećalo kaznu Veselinu Šljivančaninu sa 5 na 17 godina zatvora, proglasivši ga krivim za pomaganje ubistva 194 hrvatska zarobljenika na farmi Ovčara u novembru 1991. čime je preinačena prvostepena presuda iz 2007. na 5 godina robije za pomaganje u mučenju. Novak Lukić, advokat osuđenog, tvrdi da pomenuti svjedoci imaju nove dokaze koji nisu bili poznati tokom suđenja.
I onda to žalbeno veće koje je odlučivalo ovoj presudi mogu da preispitaju svoj stav. U praksi tribunala nije puno podneto zahtjeva za preispitivanje presude, a mislim da i oni koji su podneti da nijedan nije usvojen. Mi smo vrlo svjesni toga da je to vrlo restriktivno i rigidno pravno sredstvo, posebno u izlaznoj strategiji tribunala kad on želi da što pre okonča sve postupke i zato moramo da budemo jako ozbiljni sudbini i u dokumentima koji želimo da pokažemo.
Nerma Jelačić iz Haškog tribunala kaže da je rok za žalbu na presudu apelacionog veća godinu dana i dodaje da se sada ne može reći da li će ona biti prihvaćena.
Nakon što se primi pismena žalba, traži se i odgovor tužilaštva u ovom slučaju, a tek se onda sudije sastaju da pogledaju da li činjenice koje su izvedene kao nove činjenice u toj žalbi imaju ikakav uticaj na neki od izrečenih kazni.
Reakcije na povećanje kazne Veselinu Šljivančaninu sa 5 na 17 godina zatvora u Beogradu su bile žestoke, pa je to bila jedna od tema razgovora domaćih zvaničnika i glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, rekao je da u ovoj situaciji Beograd nije mogao da ostane bez reakcije koji je ocenio kao umerenu.
Mi ni jednog trenutka nismo minimizirali počinjene zločine, mi imamo neko dostojanstvo, mi imamo nešto što se zove kredibilitet države, ovo nije nikakva banana država ili republika, da će nam bilo ko iz međunarodne zajednice reći šta smemo, šta ne smemo da govorimo. Na kraju krajeva Hrvatska je vrlo otvoreno i vrlo ekstremno komentarisala prvostepene presude i Šljivančaninu i Radiću i Mršiću i nikom nije palo na pamet da Hrvatsku prijavi Savjetu bezbednosti.
Epilog svega je da će u izveštaju Serža Bramerca Savjetu bezbednosti stajati i to da Hag nije zadovoljan reakcijom Srbije na presudu Šljivančaninu, kaže Ljajić.
Gospodin Bramerc je rekao da se time kreira jedna loša atmosfera u našem društvu i da je neprimereno da političari komentarišu odluke suda. Ja sam rekao sve suprotno od onoga što je Bramerc tvrdio, prema tome ovo je bila stvar oko koje se uopšte složili nismo.
Domaći pravnici nisu želeli da komentarišu zahtev za reviziju procesa Veselinu Šljivančaninu, napomenuvši da treba imati poverenja u sadašnje i buduće odluke suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj odlazimo u Zagreb. Hrvatski ministar obrane Branko Vukelić najavio je da Hrvatska ne odustaje od projekata modernizacije oružanih snaga. Hrvatska je počela da funkcioniše kao članica NATO-a, ali ni članstvo u toj vojnoj organizaciji nije garancija da neće doći do korupcije, upozoravaju analitičari. Pripremio Enis Zebić.
Usprkos recesiji, Hrvatska vojska ne odustaje od projekata modernizacije, a cijenu će platiti samo pomicanje nekih rokova, pohvalio se ministar obrane Branko Vukelić.
Proračun ministarstva obrane smanjen je za negdje malo manje od 579 milijuna kuna. Mi smo uspjeli ne ugroziti nijedan strateški projekat opremanja modernizacije, normalno ne ugroziti niti funkcioniranje oružanih snaga, niti sve one zadaće koje oružane snage i ovo ministarstvo obavlja, vezano jasno i za misije, sve ono što činimo.
Za 15 dana stiže 1500 novih kompleta odora, a do kraja sljedeće godine dobit će ih svi hrvatski vojnici. Pred potpisivanjem je ugovor o proizvodnji jurišne puške u NATO kalibru za hrvatsku vojsku kod domaće tvrtke HS Produkt, čiji su pištolji prošle godine bili najprodavaniji na svijetu. Nastavlja se nabava opreme za razminiranje i obalnih ophodnih brodova, izgradnja vojarni i poligona. Osim toga, Hrvatska je počela redovito funkcionirati kao članica NATO-a. Za naš radio govori načelnik uprave za planiranje glavnog stožera hrvatske vojske, brigadni general Dragutin Repinjc. Hrvatskoj su otvorena mnoga vrata koja su do sada bila zatvorena, primjerice Sjevernoatlantsko vijeće i vojni odbor NATO-a.
Prošli tjedan je naš glavni stožer sudjelovao na sastanku vojnog odbora gdje se razgovaralo o svim operacijama, znači ISAF, KFOR, Atalanta kao nova operacija, borbe protiv gusarenja i Republika Hrvatska u ovom trenutku razmišlja oko svih obaveza koje NATO stavlja pred njom, a to je prije svega povećanje vjerojatno naših snaga u određenim misijama, to je ulazak u druge strukture kao što su takozvane NATO Response Forces ili snage za brzi odgovor, kao i slanje naših časnika u NATO zapovjedništva, što se sada po prvi puta događa.
Međutim, dok je sudjelovanje hrvatskih vojnika u mirovnim misijama od Afganistana nadalje visoko ocijenjeno među partnerima, a reforma i razvoj oružanih snaga se nastavlja, repovi mutnih poslova oko nabave vojne opreme nikako da se raspletu. Posljednjih tjedana Hrvatsku potresaju svađe vlasti i opozicije oko kupovine 39 vojnih kamiona za mandata bivšeg HDZ-ovog ministra obrane Berislava Rončevića, a danas su novinari upitali aktualnog ministra Branka Vukelića je li mu se javljala policija povodom traženja finske policije da istraži drži neke nejasnoće oko poslovanja sa finskim proizvođačem vojne opreme Patria. Hrvatska od njih nabavlja dva broda i 126 oklopnih vozila. Ne, odgovorio je Vukević.
Ono što imam informaciju, imam samo dakle da je finska policija obavijestila Hrvatsku da oni provode istragu tamo vezano za te njihove stvari i nikakva traženja od hrvatske policije, niti od prema nama nisu ispostavljena. Prema tome što se nas tiče, stvar je jasna, ali i ovom prigodom želim reći, s obzirom da imamo poslovnog partnera Patriju koji ima taj slučaj svoj sa Slovenijom i istragu u Finskoj, nama je interesu da se to završi jer tu je nama poslovni partner, mi radimo s njim projekat važan.
Vojni analitičar zagrebačkog Jutarnjeg lista Krešimir Žabec za naš radio pojašnjava kako ulazak u NATO, koji donosi brojne prednosti i oružanim snagama neke države i samoj državi, nije i garancija da ne može doći do korupcije. Upravo je slučaj Slovenije i finske Patrije najbolji primjer za to.
Nakon što je ušla u NATO, sklopila je ugovor o nabavci 137 oklopnih vozila od iste Patrije i tamo je zapravo najveća moguća afera, dakle zbog te nabavke i posljedica te nabavke je došlo do pada vlade. Dakle, samo ulazak u NATO nije garancija da se vojna oprema nabavlja transparentno, da se obavlja zakonito i da se obavlja prema pravilima struke. Dakle, sam čin ulaska u NATO sigurno neće riješiti nikakve boljke.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Pozdravljam slušatelje radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I na samom smo kraju, bila je to, poštovani slušalci, regionalna emisija Radija Slobodna Evropa ovog 12. majskog dana. Još jednom na pažnji vam zahvaljuju producent Svjetlana Petrović i vaš domaćin u studiju u Pragu, Dimitrije Jovićević.